Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Tre të dyshuarve për vrasjen e Liridona Ademajt u vazhdohet paraburgimi për 2 muaj. Me vrap drejt historisë, Grevist Bytyçi para atleti i parë i Kosovës që merr pjesë në lojrat paraolimpike. Kryeministri Shqiptar Edi Rama thot se më 2027 Shqipëria do të jetë mikpritëse e samitit të NATO-s. Tre vjet pas, afganët ndjejnë ende efektet e sulmit në aeroportin e Kabulit. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Dušan Nešić me kombësi serbe u arestua në Jarin, vend kalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Ai tha se arrestimi është bërë në bazë të një urdhri gjyqësor për një rast të vitit 2022 që ka të bëjë me kërcënime. Personi është ndaluar të hënën rreth orës 5 të mëngjesit teksa po hynte në Kosovë nga Serbia. I dyshuari është ndaluar për 48 orë dhe gjendet në stacionin policisë në Mitrovicën e Jugut, tha Elshani. Ai nuk dha më shumë detaje rreth rastit e as për kërcënimet që mund të jenë në pyetje. Pasi ka skaduar afati për konvertimin e patent shoferëve të lëshuara nga Serbia në ato të Kosovës të premten e kaluar, nga sot policia e Kosovës nuk do të toleroj më prezantimin e dokumenteve të lëshuara nga autoritetet serbe për qytetet e Kosovës. Zëvendës drejtori policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, sharoj për Radion Evropa e Lirë të premten se policia gjatë fundjavës do t'i paralajmëron të vozitësit që nuk kanë marë patent shofer të Kosovës, ndërkaq nga sot, policia do të nisë shqiptimin e gjobave. Lidhur me këtë çështje kemi zotin Elshani. Zoti Elshani, nga sot është paralajmëruar që policia e Kosovës do të gjobisë secilin qytetar që gjatë kontrolleve prezanton patent shofer të lëshuar nga Serbia për qytetet e Kosovës. Por po ashtu është kërkuar nga BE-ja edhe një afat shtesë që tu mundësohet serbeve të Kosovës t'i konvertojnë patent shoferët. Si është sot situata?
Situata sigurisht në borëverën e vendit është e qetë, sa i përket patent shoferëve, ne kishim fillimisht një vendim politik që ua ka dhonë mundësi natyre të keni afat 3 mujur, me kërkesën tonë është shtyë edhe 10 ditë, për si të disa edhe të interesimit të malë qytetarë, mirë po edhe për shkak të disa probleme teknike që ne kemi pa që qytetarët i kanë në teren. Si për shembull ndalesat të cilat janë bënë nga policia e Kosovës, ata nuk kanë pas mundësi me i vazhdu, me i konvertu, apo patën shoferat provus, apo ata me afat skadum, kështu që derisa është gjithë zgjidhje e tyre, 10 ditë kanë mjaftu. Ne konsiderojmë që kjo afat kohor është i mjaftushëm, ka probleme të tjera të cilat qytetarët për shembull nëse nuk e ka lejen e njoftimit, ai Kosovës nuk ka mundësi me apliku për konvertim, po konsiderojmë që afati është i mjaftushëm. Nuk ka ndonjë problem për me theksu. Ky tash derisa ishte vendim politik deri të premten e kaluar në ora 16, tash ato ti është problem policor kundër vajtje në komunikacion sikur në Pejin, Gjilan apo në Prishtinë.
A keni filluar të shqiptoni gjoba për ata që prezantojnë patent shofer të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës? A keni pas ndonjë rast në këto orë të para?
Jo, nuk kemi pas asnjë rast, edhe pse na nuk kemi marrë ndonjë plan operativ këtu. Se nuk kemi të umorë me kriminalitet, kjo kundërvojtje, patrullat policore ku do që janë në rast e hasin në ndonjë rast e tjil, ata merën me ta, kaq, nuk ka diçka tjetër për me të kësut.
Do me thënë kontrolet janë rutinore?
Kontrolet rutinore, si kur në Prishtin.
Faleminderit për kohën dhe informacionet.
Faleminderit juve.
Ishim me zëvendës drejtorin e policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vazhduar masën e paraburgimit edhe për 2 muaj në Mursellit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës, të dyshuar për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të vitit 2023. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë bashkëpunëtoria profesionale në Gjykatën themelore në Prishtinë, Medina Gashi. Liridona Ademaj u vra në moshën 30 vjeçare më 29 nëntor të vitit të kaluar në rrugën Dali Palshiqi në Prishtinë. Fillimisht policia e Kosovës e kishte raportuar rastin si grabitje me pasojat të vrasjes, por dy ditë më vonë, më 1 dhjetor 2023, policia njoftoi për arrestimin e dy personave në mesin e të cileve edhe bashkëshorti i saj, Naim Murseli. Nga viti 2010 deri më tani në Kosovë janë vrarë rreth 60 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarësimi në NATO dhe aktivizimi fushatës së njohjeve janë vetëm disa prej kërkesave që Kosova thot se ka shtruar në tavolinë në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por sa realiste janë këto kërkesa tani? Hull City sjell Krenare Cuboli.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani beson se Serbia është tërhequr nga marrëveshja për normalizim marrëdhënies me Kosovën dhe konsideron që nëse vendi i saj duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, aleatët ndërkombëtar duhet të ofrojnë garanci të sigurisë.
Zbatimi i marrëveshjes pa garanca të sigurisë pa antarësim në organizata ndërkombëtare nuk ka asnjë kuptim.
Kështu ka thënë Osmani duke përmendur nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO, në Këshillin e Evropës si dhe aktivizimin e fushatës së njohjeve mes tjerash. Profesori në Universitetin Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara, njerësh njohës i zhvillimeve në Ballkan, Daniel Server, e pëlqen qasjen e saj.
Ajo ka plotësisht të drejt kur dëshiron të ndryshoj theksin nga zbatimi një marveshje që nuk ekziston në diskutimet me miqët e Kosovës, se qëfar duhet të bëj Kosova për të arritur aty ku synon.
What it needs to do to get to where it wants to be.
Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve në muajt e parë të 2023-s, por drejt zbatimit të saj nuk janë bërë hapa. Edhe më pak premtues shihen muajt vijues deri te funksionalizimi i udhëheqjes së re të Bashkimit Evropian dhe i administratës së re amerikane pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit atje. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha më 21 gusht pas një takimi me senatorin Chris Murphy në SBA se Kosova është e përkushtuar për zbatimin e marrëveshjes, por për të zbatuar ajo duhet të pranohet edhe nga Serbia. Në dhjetor të vitit kaluar, ish kryeministri i Serbisë Ana Brnabić u dërgoi një letër zyrtarëve evropian, në cilën konfirmoi se Serbia ka vija të kuqe kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Çështja e formimit të asociacionit merr vëmendje të vazhdueshme që prej vitit 2013. Palët kanë arritur në të kaluarën marrëveshje për formimin e tij, për të anartuar drafte e propozime prej palëve të ndryshme, por asociacioni nuk është formuar kurr. Osmani tha se Kosova nuk po eziton të dërgojë një draft të perëndimit për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, por se është kundër zbatimit të një anshëm të marrëveshjes. Marrëveshja kërkon respektim të integritetit territorial të dyja vendeve dhe që Serbia të mos e kundërshtojë procesin e antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar disa herë që Serbia as nuk do ta njohë shtetësinë e Kosovës dhe as nuk do të lejojë antarësimin e saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Server beson që Kosova duhet ta formojë asociacionin vetëm në fazat e fundit të dialogut, kur Serbia të njohë shtetësinë e Kosovës dhe që garancitë e sigurisë për Kosovën duhet të bëhen prej aleatëve nëpërmjet një dokumenti zyrtar, sepse shqetësohet se Beogradi mund ta kesh përdorë atë. Osmani tha se ka një vit që i ka nisur diskutimet me aleatët ndërkombëtarë në këtë drejtim, por nuk ka marrë përgjigje konkrete. As Radio Evropa e Lirë nuk mori përgjigje nga NATO-ja pas kërkesës që t'i komentoj synimet e Kosovës. Ndërkaq një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se pra që Kosova dhe Serbia t'i zvatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, pa vonesa dhe pa parakushte, dhe aty përfshihet edhe themelimi i asociacionit. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se zbatimi i marrëveshjes lidhet me rrugën e dy vendeve drejt antarësimit në BE dhe se është për keqardhje që është arritur aq pak përparim në përmbushjen e obligimeve. Dokumenti i marrëveshjes nuk është nënshkruar asnjëherë nga palët, por BE-ja insiston që ajo është obliguese sipas të drejtës ndërkombëtare. Server beson se duhet pranuar nga të gjithë se dialogu i Brukselit ka dështuar dhe se duhet ndryshuar agjendën dhe prioritetet, pasi dy vende fqinje duhet bisedojnë me njëra tjetrën.
Prioriteti serioz është ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit të gjitha vendeve të Ballkanit. Kosova duhet të njihet nga të gjitha vendet në botë dhe të pranohet në Kombet e Bashkuara.
I pyetur se si mund të ndryshoj dinamika e dialogut pas januarit, kur në SBA merr detyrën presidenti i ri, ai tha se njohurit paraprake të zyrtarëve të rinj për Ballkanin nuk janë të domosdoshme për sukses.
I've briefed lots and lots of
Kam këshilluar shumë ambasador amerikan që janë nisur drejt Ballkanit, disa prej të cilëve nuk janë marrë asnjëherë me rajonin dhe ja kanë dalë shumë mirë. Nuk marr asnjë përgjegjësi për këshillimin e individëve që kanë dështuar. Ata kanë biseduar me mua, por nuk kanë ndjekur këshillat e mia.
Zyrtarë të lartë Kosovës presin trajtim të barabartë në nuthejqen e re, diçka që ata vlerësojnë se nuk ka ekzistuar në vitet e fundit. Ndërëmra të rinë, dieta i Kaja Kalasit, si krye diplomate e BE-s, dhe i Aleksandr Sasha Kasanovit, si i dërguar Amerikan për Balkanin. Të dërguarit të BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak, i është zgjatur mandati deri në fund të janarit.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Kryeministri shqiptar Edi Rama tha sot se në vitin 2027 Shqipëria do të mirëpres samitin e NATO-s. Këto komente Rama i bëri gjatë konferencës e ambasadorëve që po mbahet në Tiranë. Rama tha para ambasadorëve se diplomacia shqiptare tashmë ka hyrë në një dinamik të re. Vitin e ardhshëm do të jemi vendi që do të mirëpres liderët e 44 shteteve evropiane nga Britania e Madhe në Ukrainë apo nga Suedia, Norvegjia deri në Turqi në samitin e Komunitetit Politik Evropian. Më 2027 do të kemi mundësin të jemi mikpritës të samitit të NATO-s, gjëra që as nuk mund të imagjinoheshin vite më parë që Shqipëria të bëhe një pikë referimi e t'i besoheshin të tilla role, deklaroi Rama. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente nga NATO-ja në lidhje me njoftimin e Ramës, por nuk mori përgjigje. Samiti si vjetëm i NATO-s është mbajtur nga 9 deri më 11 korrik në Washington. Kryeministri Rama tha se objektivi qeverisë që drejton është që më 2030 Shqipëria duhet të jetë gati për të ulur në tryezën e BE-s. Ai theksoi se për këtë roli ambasadoreve është tepër i rëndësishëm dhe duhet të ngrihet në një nivel të ri. Sa i përket marrëdhënieve të Shqipërisë me vendet e rajonit, Rama tha se është bërë i qartë vizioni qeverisë që drejton për të parë drejt së ardhmës dhe për të mos u kthyer te problemet e së shkuarës. Në lidhje me marrëdhëniet me Kosovën, Rama tha se është detyrë e Shqipërisë për ta mbështetur formësimin përfundimtar të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Grevist Bytyçi, i cili në moshën 11 vjeçare humbi krahun e djathtë, u bë para atleti i parë i Kosovës që merr pjesë në lojrat paraolimpike që zhvillohen në Paris nga 28 gushti deri më 8 shtator. Në këto gara, ku do të marrin pjesë 184 shtete me mbi 4400 atlet, Kosova merr pjesë për hir të parë dhe të gjitha shpresat i ka tek Grevisti që udhton për Paris për plot optimizëm. Gazetarja Nadije Ahmeti dhe kameramani Bujar Tërstena kanë qëndruar një ditë në Malishev, ku grevisti bën përgatitjet e fundit për këto gara dhe sjellin më shumë holësi.
Në Malishev, qyteti i ritë lindjes, Grevisti Bytyçi po bëhet gati për ngjarjen më të madhe në karrierën e tij sportive. Në moshën 33 vjeçare, ai do hyjë në historinë e Kosovës si para atlet i parë që merr pjesë në lojrat paralimpike. Në Paris, Grevisti përfaqëson Kosovën në atletik në kategorinë T46 në disiplinën 1500 metra.
Qysh të mi, kom qenë shumë lëftarak, edhe kom qef mi sfidu sanet, edhe qaj jam ka punë që të ku jam sët. Edhe mi u të regu krejve se njëri nuk va mu dërzukur. Pa përsesh jetës që ndodhë për shambull një sfid, ndodhë mu një e vish njëri maj fort, asë gjëmë tjetër.
Rukëtimi Grevistit nuk ka qeni let, por aj nuk është ndalur. Jeta i ndryshoi në moshën 11 vjeçare kur nga kontakti me energji elektrike humbi dorën e djathtë. Megjithatë, ai nuk u dorëzua dhe patkesia ju kthy në forcë për t'u lidhur me vrapimin.
Sfida ka pas, normale, ja kuptohet se menaxhimi i trupit është më problem, po unë kam qenë shumë i fuqishëm vetëm aspori, kam pas besim, edhe nuk jam dorëzuar.
Ka 8 vite prej se grevisti stërvitet deri 9 herë në javë në klubin e atletikës në Malishev. Me inkurajimin e trajnerit e tij, ai është bërë një nga vrapuesit më të mirë në Kosovë, duke fituar disa gara përballë atletëve të rregullt.
Ktu po marr pjesë domethënë gjithmonë me atletë rregull, jam mesën e fitosve, herë të pojën, herë ditën, herë të rejtën, mirë është.
Adrian Mazreku, trajner i Grevistit, thotë se përkushtimi, vullnetje dhe suksesit e tij e kanë quar në një nivel ndërkombëtar, ku tani synon medalje në lojrat paralimpike që zhvillon e paresin nga data 28 gushti deri me 8 shtator.
Sot presim normal që na shkojmë për medalje, por zona medaljeve dim që në atletikë është e vështirë, sepse nuk ka ndarje të tjera, kemi garuar gjithë atlet bashkë e gjithë bota me një disiplinë.
Parisi 2024 shënon pjesëmarrjen e parë të Kosovës në lojrat paralimpike. Vetëm një vit pas, kur Kosova është bërë anëtare me të drejtat e plota e Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar. Këtë vit përfaqësohet vetëm me grevistin, por Njom Zaimini, kryetare Komitetit Paralimpik të Kosovës, thotë se po angazhon në krijimin e një ambienti ku sportistët me aftësitë e kufizuara mund të konkurojnë në nivellet më të larta.
Medalja më e mirë për grevistin, edhe për Komitetin Paralimpik, por edhe për qytetarët e Republikës Kosovës është bartja flamurit, brohritja për të dhe motivi që do ta përcjell një inspirim për gjithë personat me aftësi të kufizuar në Kosovë.
I buzëqeshur, grevisti shfaq entuziazëm se do të jetë në mesin e fituesve.
Po unë ato shkoj për vend pasfore. Ato nuk e di ta janë gorë shumë e madhe, nuk e di të dhe shkëm puna fotit, unë e kam me dhonë dhe në maksimum. Ato që kom onë është dhe kur dhe i sët, që të kam me dhonë, edhe këshu më fond që shpëdel.
Me 20 gusht, presidentja Kosovës Sevjosa Osmani i dorëzoi grevisit flamurin e shtetit, i cili do të bartë në ngjyrat e Kosovës në mesin e mbi 180 shteteve nga gjithë bota. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shikoni video tona në evropaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Produktet të falsifikuara të markave të njohura botërore e kanë vërshuar tregun e Kosovës. Numri i mallrave të kapura nga dogana po rritet çdo vit, derisa të dhëna tregojnë se prejardhja e tyre është kryesisht nga Turqia. Gazetarja Dorantina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Ju dëshën disa muaj dhe një udhtim për në Gjermani për të kuptuar se një palë atlete Nike, që i kushtuan rreth 100 euro në Kosovë, ishin false. Vesa, e njohur për redaksin, tregon se këpucët i kishte blerë nga një faqe online, duke menduar se janë originale. Një kolegë shok i punës më pati thënë se i ke false dhe më rekomandoi t'i ndëroj dhe t'i blej tjera në Gjermani. Tregon ajo duke shtuar se më pas i ka krahasuar atletet e saj me ato në Gjermani. Ajo thot se më nuk ka pasur vullnet të merret me faqen që ja shiti atletet, vetë se ngjarja ja shtoi mosbesimin për produktet që shiten në Kosovë. Nëpër dyqanet e Kosovës, përfshir ato në qendër të kryeqytetit, shiten pa ndonjë telash produkte me marka të njohura botërore, por me cilësi dhe çmime të dyshimta. 39 euro përgjigjet shkurt shit si kur pyetet për çmimin e një palë sandaleve të ekspozuara në një nga dyqanet e lagjes Dardania të Prishtinës. Në thembrën e sandaleve që mbajnë markën Gucci, brendi i njohur luksoz nga Italia, madje shkruhet se ato janë prodhuar në Itali. Vijnë nga Turqia, thot tutje shit si kur pyetet për prejardhjen e sandaleve, pa dhënë detaje të tjera. Me pak dallime në dizajn dhe shumë dallim në çmim, këto sandale mund të gjinden në faqen zyrtare të kompanisë Gucci, marka së cilës është e mbrojtur në shumë vende të botës, përfshirë në Kosovë. Çmimi i këtyre sandaleve është disa qindra euro. Përveç Gucci të ekspozuar hapur në përshumë dyqane të Prishtinës, shihen veshje, çanta, aksesor e këpucë të markave të njohura botërore, nga Louis Vuitton e deri te Nike e Adidas. Çmimet variojnë nga 5 deri në 40 euro. Riprodhimi apo shitja e imitimeve të markave të njohura botërore pa autorizim nuk ishte e rregulluar apo e ndaluar me legj në Kosovë deri në vitin 2011, kur legjislacioni i vendit nisi të harmonizohej me atë të Bashkimit Evropian.
Para se të kemi një legjislacion ose para se të kemi këto kompetenca ne si dogan, do të thotë këto mallra kanë hyrë lirshëm, sepse nuk kemi pas ndonjë mandat ligjor që ne t'i ndalim këto mallra.
Kështu thot Sadie Topojani, udhëheqëse e Departamentit për mbrojtjen e pronës intelektuale në doganën e Kosovës. Dogana që tani luan në rol kyç në ndalimin e mallrave të falsifikuara apo mbrojtjen e markave tregtare, thot se mënyra e futjes së këtyre mallrave po bëhet gjithnjë e më kreative. Dogana bën kryesisht ndalimin e mallrave gjatë tentimit për import, por ka kompetenca edhe për kontrollimin e shitësve brenda vendit.
Shkelësit e të drejtave të pronës intelektuale tentojnë edhe gjatë hyrjes në kufi i përzin me mallrat tjera, mallrat me marka tregtare, duke mos e deklaru, duke tentu që ta vënë në lajthim institucionin.
Statistikat e doganës së Kosovës e rendisin Turqinë si vendin më të shpesh të origjinës së mallrave të falsifikuara që kapen në Kosovë gjatë tentimit për import, por edhe brenda vendit. Ndërka që kufiri me Maqedoninë e Veriut konsiderohet si pika ku më së shpeshti kontrabandohen këto mallra. Radio Evropa Lir ka gjetur dhe analizuar disa raste të kapjes së mallrave të falsifikuara që u gjykuan nga gjykata komerciale në Kosovë. Ishte 24 tetori i vitit 2022, kur një mjet transportues i mallrave i kompanisë Selotors nga Prishtina u ndalua në doganën e Kosovës. Në kontingjentin e mallrave që po importoheshin nga Turqia, kësaj kompanie u gjetën edhe 88 palë këpuc dhe rreth 50 kapele me markën Adidas. Pasi kompania Adidas vërtetoi se produktet ishin false, gjykata komerciale në Prishtinë e dënoi këtë kompani me 5000 euro dhe urdhëroi shkatrimin e këtyre mallrave. Në po të njëjtën ditë u kapën edhe 245 çanta të markës Michael Kors, po ashtu të falsifikuara. Edhe për këto produkte kompania u dënua nga gjykata me 5000 euro. Samianova, pronari i kompanisë transportuese, i tha Radios Evropa e Lirë se ka qenë viktimë e tregtarëve që kanë bërë porosinë e mallit pa treguar se shkelin markën tregtare.
Si e që na jemi transportuese, tregtarët i kanë shtia ato të na i... Po, adin i vlejnë atje në Turqi, produktet e i përzim e mollën atjera, kështu që të nëjë, kur i kanë kontrolu, i kanë gjetën.
Por nuk janë vetëm veshmbathjet e falsifikuara që arrin tregun kosovar. Si pas statistikave doganore, mallrat e falsifikuara variojnë nga teknologjia, produktet ushqimore, të higjienës, veshmbathjet, aksesoret e deri tek ato kozmetike. Shembull, rreth 4000 thasme detergjent të markës Ariel, markë njohur në tregun e Kosovës, u nisën si import nga Turqia në Kosovë në gusht të vitit 2022. Importuesit Crystal Group Res ju ndalua ky mall në ndyshimin se nuk është origjinal. Çështja përfundoi në gjykat ku kompania The Procter & Gamble Company, që bën prodhimin e detergjenteve në fjalë, kishte vërtetuar se produkti i kapur nga dogana e Kosovës ishte i falsifikuar. Kompania kishte arritur në këtë konkluzion pasi kishte identifikuar dallime në disa aspekte në paketimin e jashtëm të produktit, si edhe janë identifikuar gabime drejtshkrimore. Sipas përfaqësuesit të kompanisë që foli me Radio Evropa e Lirë, por që nuk deshi të përmendej emrin, ky vendim është i gabuar dhe produkti që dëntoj ta silte ishte original. Ne kemi marrë për original se për fals nuk jemi të interesuar. Kso Arieli si juni që e ka ndaluar në dogan, ka pasur në treg të Kosovës dhe vazhdon të kitë, tha aj. Ndonë se dominojnë rastet që lidhen me veshmbathje, në gjukat janë trajtuar edhe rastet të falsifikimeve të aksesoreve, detergjenteve dhe produkteve ushqimore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gusht të vitit 2021, një sulm vetvrasës jashtë aeroportit të Kabulit u mori jetën 170 afganëve dhe 13 ushtarëve amerikan. Sulmi ishte ndër më vdekjeprurësit në të gjithë luftën 19 vjeçare të udhëhequr nga SHPA-ja në Afganistan. Sulmi u bë po ashtu simbol i tmerrshëm i tërheqjes kaotike të SHPA-s nga ky vend dhe efektet e tij afganët i ndjejnë sot e kësaj dite. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Ngjarjet e tmerrshme të 26 gushtit të vitit 2021 janë ngulitur në kujtesën e Safiullah Samsorit. 22 vjeçari atëhershëm ishte në mesin e mirë afganëve të dëshpëruar që ishin grumbulluar jashtë aeroportit të Kabulit me shpresën se do të transportoheshin jashtë vendit nga ushtria amerikane. Vetëm disa ditë më parë talibanët morën kontrollin në kryeqytetin të Afganistanit duke shkaktuar panik në mesin e 5 milion banorëve të qytetit. Me skenave kaotike jashtë aeroportit i cili ende kontrollohej nga forcat amerikane që po largoheshin, një kamikaz shpërtheu jelekun e tij të mbushur me eksploziv. Papritur ndodhi një shpërthim i fuqishëm i cili më hodhi në tokë, kujton Samsori. Kishte klithma, njerëzit filluan të vraponin gjithandej. Më kujtohet gjaku dhe pluhuri rreth meje përpara se t'i humbja ndjenjat, shton ai. Samsori, student në universitet atë kohë, u dërgua me urgjencë në spital ku qëndroi në kom për 4 ditë. Kur u zgjua, mjekët e njoftuan se shtylla kurrizore i ishte thyer në 4 vende. Rreth 170 afganë dhe 13 veta nga personeli ushtarak amerikan u vran në sulm, që ishte njëri nga më vdekjeprurësit në të gjithë luftën 19 vjeçare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Qindra të tjerë si Samsori u plagosën. Sulmi, përgjegjësin për të cilën e mori grupi ekstremist Shteti Islamik Khorasan, u bë simbol i tërheqjes kaotike dhe vdekje prurëse të ushtrisë amerikane nga Afganistani, e cila përfundoi më 31 gusht. 3 vjet më vonë, të mbijetuarit janë ende të tronditur nga efektet psikologjike dhe fizike të sulmit. Samsori nuk u kthye kurrë në universitet për të përfunduar studimet në letërsinë angleze. Ai nuk mund të punojë dhe mezi mund të ecë edhe me ndihmën e patericave. Ai dhe 5 motrat dhe nëna e tij varen nga remitencat që u dërgon vëllai i tij më i madh, i cili punon në Iranin fqinj. Familja e samsorit i shpenzoi të gjitha kursimet e saj dhe shiti një pjesë toke dhe makinën për të financuar trajtimin e tij. Shpresoj se Allahu do t'i ndëshkoj ata që janë përgjegjës për shkatrimin e jetës sime dhe të shumë të tjerve, thot samsori. Bashkëvendës i ti Mejsa Mahmadi humbi dy vëlezër në sulm. Alireza Ahmadi, gazetar, dhe Mujtaba Ahmadi, fotoreporter, i ishin bashkuar turmës jashtë portës Abej në aeroportin e Kabulit, pasi një miku tha se forcat amerikane po i lejonin të hynin në aeroport. Fatkeqësisht atje ndodhi shpërthimi dhe të dy humbën jetën, thot Ahmadi. Të mbijetuarit dhe familjet e viktimave të sulmit janë ende në kërkim të përgjigjeve për atë që ka ndodhur. Dy hetime që kreu Pentagoni arritën në përfundimin se të gjitha viktimat u shkaktuan nga një kamikaz i vetëm. Por një hetim i CNN-it i bazuar në video prova të reja dhe i publikuar në prill, sugjeroi se 10 njerëz mund të jenë qelluar për vdekjen nga ushtarët amerikan. 3 ditë pas sulmit në portën Abej, ushtria amerikane kreu një sulm me dron duke shënjestruar, siç tha, një kompleks të Shtetit Islamik Khorasan në Kabul. Por sulmi vrau një punonjës afgan të ndihmave dhe 9 njerëz nga familja e tij e gjerë. Pentagoni e cilësoi atë si gabim tragjik.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Dita e sotme është shpallur ditë zije në entitetin Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës si pasoj e vrasjes e 3 fisht që ndodhi javën e kaluar në Sanski Most, raporton shërbimi i Balkanit i Radios Evropa e Lirë. Dita e varimit të viktimës së fundit të krimit tragjik në shkollën e mesme në Sanski Most, 26 gusht 2024, shpallet si dita e zis në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës, thuhet në vendimin e qeverisë së entitetit i cili u miratua në seancën e datës 23 gusht. 3 persona u vranë të mërkurë më 21 gusht në një sulm me armë zjarri në qendrën e shkollës së mesme në Sanski Most, në veri perëndim të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa sulmuesi mbeti i plagosur rënd gjatë tentativës për vetvrasje. Sulmuesi hapi zjarr me një pushkë automatike ndaj 3 punonjësve të gjimnazit, ku mbetën të vrarë drejtori, sekretari dhe një mësues i anglishtës. I dyshuari për vrasjen e 3 fisht është një punonjës i qendrës së shkollës së mesme në Sanski Most. Motivi i vrasjes së 3 fisht ende nuk është krejtësisht i qartë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Bisedimet për anëpushim dhe shkëmbim të pengjeve në luftën mes Izraelit dhe grupit palestines Hamas, i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, do të vazhdojnë pasi në takimet gjatë fundjavës në Kairo nuk u arrit zgjidhje për të gjitha çështjet. Një zyrtar amerikan tha se rundi i bisedimeve të nivelit të lartë për të arritur një marrëveshje përfundimtare për anëpushim dhe shkëmbim pengjesh përfundoi të dielën pa u arritur një gjë e tillë. Megjithatë u bë ditur se bisedimet do të vazhdojnë në nivele më të ulta në ditët në vim për t'i adresuar dallimet e mbetura. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha sot se dëshiron të rrisë deportimet e migrantëve të jashtëligjshëm disa ditë pas një sulmi me thikë në qytetin perëndimor të Solingenit. Deportimet duhet të përshpejtohen me rregullore ligjore nëse është e nevojshme, tha Scholz gjatë një vizite në Solingen. Kancelari gjithashtu kërkoi zbatimin e qëndrueshëm dhe praktik të ligjeve ekzistuese përfshirë për migrantët që aplikojnë për azil në Gjermani dhe jo në vendin e parë të Bashkimit Evropian ku ata mbërrin në kundërshtim me rregulloren e Dublinit. Me siguri do të ketë kuptim të krijohet një grup i posaçëm për të studiuar këtë, shtoi kancelari Scholz. 3 njerëz u vranë dhe 8 të tjerë u plagosën në sulmin e së premte së kaluar në një shesh në qendrën e qytetit të Solingenit. I dyshuari 26 vjeç, i cili është me origjinë nga Siria, u dërgua në paraburgje me urdhër të gjykatës, raporton agjencia gjermane DPA. Sulmuesi, i cili dyshohet se është antar i grupit terrorist të Shtetit Islamik, raportohet se ishte parashikuar të deportohej në Bullgari pas mbërritjes në Gjermani në vitin 2022, por policia nuk arriti ta lokalizonte atë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.